Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia, beserta segenap staff di Amerika dan Indonesia, mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Voice of
America. Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada cerita warga Indonesia dari berbagai penjuru dunia tentang kegiatan mereka mengaji online. Selain itu, ada informasi tentang suara artificial intelligence. Dari dunia hiburan, ada kabar dari perfilman Hong Kong. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Meski pandemi COVID-19 sangat sering dikaitkan sebagai pembawa musibah bagi banyak orang, tak sedikit yang menganggapnya sebagai pembawa hikmah. Satu di antaranya adalah membuat pengajian dan kajian keislaman secara online jadi marak semasa pandemi. Kegiatan ngaji online ini terus disukai bahkan setelah pandemi dianggap berakhir.
Ghoiron nazirina innahu walakin.
Rosi dan Susi di Finlandia, Endang di Swedia. Pada kesempatan dan dalam grup yang berbeda, mereka belajar mengaji dengan Ustaz Taslim di Jakarta. Berkat kemajuan teknologi, perbedaan tempat maupun waktu tidak menghalangi mereka untuk melakukan kegiatan belajar membaca Al-Quran maupun mengikuti kajian. Kegiatan yang kerap disebut ngaji online. Grup-grup pengajian mereka diinisiasi oleh Adriana Kusuma Devi, ibu tiga anak yang bermukim di Vancouver, Kanada, ketika pandemi COVID merebak di seluruh dunia. Devi mengenang, ketika setiap hari ada laporan begitu banyak orang yang meninggal, kematian terasa begitu dekat. Ia merasa ada pesan dari Allah untuk manusia.
Allah cuma menurunkan kayak gitu aja, kalian udah limpungan kan? Akhirnya setiap ya, spiritualnya makin tebal.
Ia kemudian tergerak untuk mulai ngaji online. Semula ia hanya ingin mencarikan guru untuk suaminya yang menjadi mu'alaf sejak sebelum menikah namun masih kesulitan dalam belajar mengaji. Devi kemudian meminta bantuan Arifin Jayadiningrat, ustadz yang banyak berdakwah di berbagai pelosok Indonesia hingga ke luar negeri termasuk ke Amerika. Belakangan Devi menengarai ada kebutuhan belajar serupa pada anak-anak diaspora Indonesia di sekitar tempat tinggalnya. Ketika itulah Ustadz Arifin mengutus Ustadz Taslim untuk menjadi pengajar mereka. Ustadz Taslim membenarkan, ketika pandemi melanda dan lockdown diberlakukan di berbagai tempat, banyak orang tidak tahu harus melakukan kegiatan apa. Ngaji online kemudian menjadi salah satu alternatif kegiatan yang inovatif, edukatif, dan kental nuansa dakwahnya. Kegiatan ini sangat membantu karena, ujar Taslim,
pertama, mengisi kekosongan kan banyak orang stres. Terus kedua, ini momentum teknologi yang luar biasa, kita manfaatkan.
Tidak sedikit memang yang akhirnya mengisi waktu semasa lockdown dengan ngaji online, di antaranya Fermianti, warga Jakarta yang pensiunan COO sebuah bank pembangunan daerah, Nawan Roming, pensiunan dokter gigi yang bermukim di kota New York, dan Bima Seta Putri Emert, ibu rumah tangga warga Ardmore, Pennsylvania. Mereka semua praktis setiap hari mengisi waktu dengan pengajian dan kajian Islam secara online. Bima memilih cara online karena sulitnya mencari tempat belajar secara tatap muka di sekitarnya.
Di sini mau belajar di mana? Susah, mau cari ke mana?
Selain belajar mengaji di Majelis Taklim Ar-Raihan yang berbasis di Indonesia, Bima belajar mengaji secara privat yang infonya ia temukan di Instagram. Kelas ini berbayar, memungut biaya Rp100.000 per pertemuan yang berlangsung 1 jam setiap pekan. Bima mengaku sudah nyaman mengikuti kelas online daripada belajar di luar rumah.
Kalau aku sih lebih enak online ya, jadi langsung aja udah pakai hijab.
Devi, Fermi, dan Nawan juga sependapat, kegiatan mengaji dan kajian secara online menghemat waktu, biaya, dan tenaga. dengan metode online, tambah Nawan.
Di situ untuk bertanya kita tidak malu, karena kita tidak langsung berhubungan dengan gurunya.
Nawan merasa sangat nyaman mengikuti kelas online. Sampai-sampai untuk kelas belajar membaca Al-Quran yang diselenggarakan di kotanya sendiri pun, ia tetap mengikutinya secara online. Kajian-kajian keislaman setiap Sabtu lanjutnya setelah pandemi memang dapat dilakukan dengan berkumpul di suatu tempat. Uniknya, mereka berkumpul untuk mengikuti materi yang disampaikan secara online oleh Ustadz dari Indonesia. Sementara itu, Fermi, yang bersama-sama dengan Nawan tergabung dalam kelompok pengajian Aksi Peduli Bangsa di bawah asuhan Ustadz Arifin, mengaku menyukai program yang dilangsungkan secara online maupun dengan tatap muka.
Isi materi dan kajian juga relatif sama. Kita bisa tanya juga karena diberikan waktu bertanya ataupun bisa langsung bertanya pada saat materi atau kajian.
Tetapi setelah pandemi, ia mengatur 70% kegiatan mengajinya dilakukan secara online. Alasan lain yang dikemukakannya adalah,
ya walaupun katanya COVID udah gak ada ya di Indonesia ini, tapi tetap aja masih ada rasa-rasa takut karena kan masih ada juga yang kena gitu ya. Jadi rasanya kalau di rumah tuh merasa lebih aman, lebih sehat.
Bukan hanya peserta yang merasakan manfaat belajar online ini. Ustadz Taslim yang pernah dipercaya untuk memimpin sebuah pesantren di Bandung juga merasa waktu mengajarnya lebih efektif dan efisien dengan metode ini. Sebelum mengajar online, ia adalah dosen tidak tetap bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Setelah pandemi berakhir, kegiatan tersebut maupun kegiatan tatap muka lainnya kini tidak lagi ia lakukan karena ia praktis mengajar beberapa grup di berbagai negara secara online setiap hari, rata-rata 13 hingga 14 jam.
Bayangkan kalau ngajar dari kampus ke tempat yang lain, perjalanan di kota Jakarta ini kan luar biasa macetnya, kira-kira 60-70% waktu habis di jalan. Terbuang sementara, kalau kita ngajar melalui Zoom seperti ini, pindah negara satu ke negara yang lain, hitungan detik. Jadi sudah melebihi, mungkin hampir mengalahkan kemampuan Jin Ifrit yang pindah dari negara satu ke negara yang lain untuk mengajar. Sangat efisien.
Meski tidak merasakan dukanya mengajar online, bukan berarti tidak ada tantangan yang dihadapi Ustadz Taslim. Tidak kenal langsung dan mengetahui karakter peserta, mulai dari anak-anak hingga yang berusia 80-an tahun, adalah tantangan pertamanya. Berikutnya, anak-anak diaspora Indonesia rata-rata bercakap dalam bahasa Inggris. Tak kalah sulitnya adalah mengawasi anak-anak selama belajar online. Akan tetapi sejauh ini ia bersyukur karena hampir seluruh peserta yang dibimbingnya akhirnya dapat membaca Al-Quran. Tantangan lainnya adalah mengatur jadwal setiap grup karena adanya selisih waktu di tempat peserta bermukim. Devi membantu mengatur jadwal setiap calon peserta dengan waktu ustaz atau ustazah yang tersedia.
Yang mereka itu kayak di Eropa, misalnya jam ini masih sekolah, yang ini belum pulang sekolah, ini ada kegiatan. Sementara jamnya ustaz itu kan mentoknya jam 10 malam, beliau udah nggak bisa ngajar lagi lah kalau udah jam 10 gitu. Jadi ya kita menyesuaikan kalau yang di Eropa dibarengin sama Eropa, yang di sini dibarengin sama yang orang-orang sini.
Sebagai peserta, Fermi mengatakan perlu kepiawaian dalam mengatur waktu untuk belajar mengaji atau mengikuti suatu kajian online. Sebab pada waktu pengajar siap dengan materinya, bukan tidak mungkin peserta baru mulai salat subuh atau malah sudah memasuki jam tidur malam mereka. Sementara itu, Devi tidak pernah menyangka grup yang diinisiasinya berkembang semakin banyak bahkan setelah pandemi berakhir. Peserta grup ngajinya kini datang dari berbagai kelompok usia yang tersebar di berbagai negara dari semua benua. Selain belajar membaca Al-Quran, ada juga grup kajian Islam, konseling, dan bimbingan untuk berbagai hal. Grupnya yang belum juga ia beri nama terus bertambah seiring dengan kebutuhan. Ia menyebut contoh apa yang dialaminya baru-baru ini. Begitu satu kelompok merasakan perlunya kajian mengenai tafsir Al-Quran, ia pun membentuk grup baru untuk itu dan menghubungi pengajarnya. Namun, seperti pada niat awalnya, Devi masih ingin tetap berfokus pada pengajaran untuk generasi kedua diaspora Indonesia.
Tapi yang penting saya itu pengen ngajakin anak-anak, terutama yang generasi kedua ya, supaya kita tetap menjaga keimanan kita, gitu ya, untuk kita jauh dari Indonesia. Ke Indonesia kan gampang ya, kita dengar suara azan di tiap hari, mau belajar ngaji dimanapun ada guru.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Semakin banyak perusahaan rintisan alias startup yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk meniru suara manusia. Salah satu di antaranya menciptakan suara buatan untuk keperluan periklanan, pemasaran, dan pelatihan. Phil Darking melaporkan, disampaikan tim VOA.
With AI voices delivering increasingly more human performances, content creators have...
Itu adalah suara buatan alias sintetis yang terbuat dari suara manusia sungguhan dan rekayasa teknologi. Matt Hawking, CEO Wellsaid Labs, perusahaan yang mengembangkan suara buatan itu, mengatakan,
"We can take a smaller data set and train on the pitch pausing intonation."
Kami dapat mengambil rangkaian data yang lebih kecil dan melatih nadanya, jedanya, intonasinya, penekanannya, dan gaya-gaya bicara suara tersebut agar benar-benar terdengar seperti suara aslinya, kata Hawking. Hawking memimpin Wellsaid Labs, perusahaan teknologi yang bermarkas di Seattle, yang merupakan pecahan dari lembaga nirlaba Allen Institute for Artificial Intelligence. Ia menciptakan suara-suara terkomputerisasi yang terdengar lebih manusiawi. Para pelanggannya memanfaatkan produk suara buatan itu untuk keperluan periklanan, pemasaran, serta kelas-kelas pelatihan tanpa perlu membayar pengisi suara. Pengisi suara justru melakukan proses rekaman di Wellsaid Labs. Dari hasil rekaman tersebut, perusahaannya menggunakan teknologi AI untuk mengajari perangkat-perangkat lunak berbagai detail penting dalam suara hasil rekaman. Dari lama jeda suara, kapan harus mengambil napas, hingga kata apa saja yang harus diberi penekanan. Yang perlu dilakukan pelanggan adalah memilih jenis suara yang diinginkan, lalu tinggal mengetik kata-kata yang ingin disuarakan.
I'm Wade, and I've been told that my good-natured and honest voice is great.
Dengan merambahnya teknologi AI ke berbagai bidang, para pekerja kreatif mempertanyakan dampak yang akan mereka rasakan. Gabby Fernandez adalah pengisi suara yang meminjamkan suaranya kepada Wellsaid Labs. Ia berbincang dengan VOA melalui Zoom.
As long as there's still like a human at the center of it.
Selama ada manusia di tengah teknologi ini, dan kita membangun semuanya dari sana, saya merasa lebih nyaman melakukan sesuatu yang mungkin sedikit lebih banyak dibuat oleh komputer.
Kekhawatiran lain mengemuka, apakah lapangan kerja akan menghilang? Mungkin saja, kata sejumlah pengamat. Akan tetapi, teknologi AI seperti Wellsaid Labs juga mungkin bisa meningkatkan produk kreatif dan meningkatkan kinerja. Wu Ha adalah direktur teknis AI2 Incubator, yang juga pecahan Allen Institute of AI. Melalui Zoom, ia menuturkan,
"It's gonna be a kind of collaboration between humans and AI."
Diperlukan semacam kolaborasi antara manusia dan AI untuk benar-benar merampingkan dan mempercepat proses penciptaan produk, ungkapnya. Masih terlalu dini untuk mengetahui konsekuensi teknologi AI seperti yang dikembangkan Wellsaid Labs, tapi yang jelas, teknologi itu akan tetap digunakan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Saya Tessa, saya tinggal di Washington DC, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Senza di Melbourne, Australia, mengucapkan selamat Idul Fitri. Mari bersihkan hati dan jiwa di hari penuh kemenangan, mohon maaf lahir dan batin.
The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Sammy Cheung akhirnya memenangkan penghargaan pertamanya untuk berakting setelah dinominasikan beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. ia meraih aktris terbaik dalam Hong Kong Film Awards. Dia berperan sebagai ibu yang berduka yang mengasuh anak-anak bersama suaminya setelah kehilangan putra mereka karena penyakit jantung dalam film Lost Love. Di belakang panggung, aktris berusia 50 tahun itu mengatakan kepada wartawan bahwa meningkatkan kemampuan akting adalah prioritasnya selama bertahun-tahun.
Selalu ada pandangan tertentu untuk penyanyi. Tidak mudah bagi penonton untuk menyaksikan saya berakting tanpa mengesampingkan citra saya sebagai penyanyi. Jadi memerlukan banyak usaha, apalagi saya telah berkarir cukup lama dalam dunia tarik suara. Orang selalu berpikir saya adalah Sammy ketika sedang berakting. Menurut saya, orang hanya berprofesi sebagai aktor tidak mengalami kesulitan seperti ini. Jadi saya selalu berusaha keras untuk meyakinkan penonton bahwa saya bukanlah Sammy ketika berakting.
Sean Law memenangkan aktor terbaik dengan memerankan petugas polisi dalam film laga Detective vs. Lutz. Aktor kawakan berusia 59 tahun itu menaruh harapan besar pada industri film Hong Kong.
Saya sangat senang hari ini karena film awards tahun ini terorganisir dengan baik dan berjalan lancar. Saya melihat banyak pendatang baru dan sutradara baru. Saya yakin ini adalah lembaran baru bagi industri perfilman Hong Kong dan menurut saya banyak pengharapan dan ini adalah sesuatu yang baik.
Film dokumenter yang kontroversial To My 19-Year-Old Self dinobatkan sebagai film terbaik. Sutradara kedua film tersebut, Mabel Cheung, tidak hadir dalam acara penyerahan penghargaan. Cheung adalah salah seorang pembuat film lokal yang dihargai. Dokumenter ini diproduksi dalam 10 tahun mengisahkan kehidupan sekelompok pelajar remaja yang tumbuh besar dalam sekolah khusus putri di Hong Kong. Demikian laporan VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Aktris pemenang Oscar Michelle Yeoh berada di antara bintang-bintang yang tampil di karpet merah ajang penghargaan Hong Kong Film Awards yang bergengsi Minggu. Film dokumenter yang kontroversial, To My 19-Year-Old Self, memenangkan film terbaik. Berikut laporan selengkapnya. Film dokumenter To My 19-Year-Old Self yang disutradarai oleh Mabel Cheung mengisahkan kehidupan 6 siswa sekolah menengah yang besar di Hong Kong yang bergejolak selama satu dekade. Namun, pemutaran film tersebut ditarik dari bioskop setelah beberapa orang yang diwawancarai mengatakan mereka tidak menyetujui film itu diputar untuk publik. William Kwok yang juga turut menyutradarai film ini bersama Mabel Cheung setelah memenangkan penghargaan tersebut mengungkapkan kekecewaannya karena tidak banyak orang yang memiliki kesempatan untuk menontonnya secara langsung.
Film kami pantas mendapatkan pengakuan yang diterimanya. Saya yakin kalau orang memiliki kesempatan untuk menonton sendiri film ini, mereka akan bisa membuat penilaian yang lebih adil dan memadai.
Penghargaan aktor terbaik diberikan kepada Sean Low, sedangkan gelar aktris terbaik diberikan kepada Sammy Cheung untuk perannya sebagai ibu yang berduka yang mengasuh anak-anak dalam film Lost Love. Cheung mengungkapkan perasaannya setelah menerima penghargaan tersebut. Saya masih sangat gembira, jantung saya berdebar kencang dan emosi saya belum pulih. Karena sebenarnya perjalanan ini sangat panjang. Seperti yang saya sebutkan di panggung tadi, apa yang paling saya pikirkan selama bertahun-tahun bukanlah untuk memenangkan penghargaan ini, tetapi bagaimana meningkatkan diri saya, mengubah penampilan saya, dan membuat orang percaya bahwa saya bisa lebih dari sekedar seorang aktris komedi, kata Sammy Cheung. Hong Kong Film Awards ke-41 kembali diselenggarakan secara penuh di Pusat Kebudayaan Hong Kong menyusul pembukaan kembali sepenuhnya perbatasan Cina Daratan dengan Hong Kong setelah pembatasan COVID yang ketat. Saya Madioni, VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye. Direct from Washington.